Gremo v kino.
Lepo pozdravljeni. Tokrat bomo v naši oddaji ocenili animirani film Prinčevo potovanje z močnim ekološkim in protirasističnim sporočilom ter prav tako angažirano gospodično Marx, o borki za delavske in ženske pravice Eleanor Marx, najmlajših hčeri Karla Marxa. Pogovarjali se bomo z Bojanom Labovičem, ki je za prihodnje tri izdaje oddelke Stargel prevzel vodstvo Festivala slovenskega filma. Letošnji festival se bo predvidoma odvil v Portorožu med 11. in 17. oktobrom. Poleg tega bomo komentirali nedeljsko podelitev Oskarjev, vabljeni k poslušanju.
If what they all say is true, then my father is burning in hell right now.
Vlada Republike Slovenije je konec prejšnjega tedna sprejela odloke, s katerimi je mogoče organizirati nekatere kulturne dogodke. Tudi kinematografi so teoretično lahko odprti. Glede na postavljene pogoje pa večina kinov svojih vrat še ni odprla, z izjemo ljubljanskega kinodvora, kjer ta teden že prikazujejo filme v dvoranah in prav tako prek spleta. Spletni ogled filmov omogočajo tudi drugi kinematografi, ki so vključeni v slovensko art kino mrežo. Sinoči je bila v kinodvoru premiera filma Gospodična Marx. Ob tej priložnosti se je Petra Meterc prek Zuma pogovarjala z režiserko filma Suzano Nicchiarelli. Povedala je, zakaj jo tako privlačijo biografski filmi.
I mean, I just like the idea of working on real people, because real people are very difficult to put into normal story structure.
V filmih se rada ukvarjam z resničnimi osebami. Resnični ljudje in njihova življenja se namreč ne prilagodijo običajnim strukturam zgodb. To niso fiktivne osebe, ki jih lahko oblikujemo po svoje. Presenetljivi so, zato me resničnost bolj privlači kot fikcija. Biografije rada delam tudi zato, ker lahko z njimi rušiš klišeje. Pri filmu o glasbenici Niko sem se poigravala s klišeji biografskih filmov o rokovskih zvezdnikih. Pri Gospodični Marx sem poskušala porušiti klišeje biografskih filmov o političnih voditeljih. Predvsem pa me zgodbe teh žensk zanimajo in potem se odločim, da bom o njih posnela film.
The first instinct is that the stories of these women interest me, and then I decide to make a movie about them.
Kaj pa je Suzano Nicchiarelli še posebej pritegnilo k zgodbi Eleanor Marx?
I like the idea of telling stories about the past because it gives you a different perspective on things. It develops your way of
Rada imam zgodbe o preteklosti, ker ti omogočijo, da na stvari pogledaš z druge perspektive. Omogočijo ti kritičen pogled. Nikoli ne poveličujem preteklosti, ampak želim na njo pogledati kritično in opozoriti na stvari v zgodovini, ki se nam morda zdijo samoumevne, a to nikoli niso. Sama sem študirala filozofijo in sem zelo velika privrženka zgodovine razmišljanja, zgodovine idej. Pri Eleanor Marx me je pritegnilo to, da je bila po eni strani velika revolucionarka, da je imela velike zasluge za razvoj misli svojega očeta Karla Marxa, da pa je bilo njeno življenje tako nepopolno in težavno. Še vedno se mi zdi, da gre za zgodbo velike revolucionarke in ne ženske, ki je doživela poraz. Njene ideje in boji so bili zelo pomembni in vplivni. In vendar je zanimivo videti, kako veliko plati ima življenje, kako težko je uresničiti ideje in v kakšnem nasprotju z njenimi lastnimi idejami je bilo njeno ljubezensko življenje. To se mi je zdelo res zanimivo in zaradi tega se mi je zdelo pomembno povedati njeno zgodbo.
Was for me extremely interesting, an extremely interesting story to tell.
Slišali ste režiserko filma Gospodična Marx, Suzano Nicchiarelli. Sledi pa še razmislek navdušenega Gaje Pešalo filmu.
Odraščala je o preučevanju zgodovine in klasične literature, posem organsko je vsrkavala očetove revolucionarne filozofsko-ekonomske zamisli In že kot deklica se je zagnano vključevala v družbeno-politične debate v domačem salonu. Njen oče je bil Karl Marx, njen največji življenjski zaveznik Friedrich Engels. Eleanor Marx se je v zgodovino opisala kot neomajna politična aktivistka z konca 19. stoletja, ki je svoje življenje posvetila boju za delavske pravice, opozarjala je na neenakost med spoloma v družini in družbi ter se borila za odpravo otroškega dela. Že kot deklica je sodelovala pri nastajanju, urejanju in prevajanju Kapitala, pozneje pa je skrbela tudi za posthumne izdaje ostalih očetovih del. A kdo je bila v resnici Eleanor Marx, oziroma Tusi, kot so jo klicali bližnji? Kakšna je bila? Kako se je znašla v svetu, ki ga je tako zelo želela spremeniti, a je hkrati v njem morala tudi živeti? Režiserka in scenaristka Suzana Nicchiarelli se v svojem nenavadno zasnovanem, nestereotipnem biografskem filmu Gospodična Marx Eleanorine družbeno-politične plati dotakne le bežno, tako rekoč samoumevno, kot neizpodbitno danost ženske, ki se je povsem naravno odločila za aktivizem, veliko bolj pa se posveti njeni intimnosti, želi po sreči, ki se ji ves čas izmika. Osredotoči se na njeno protislovno razpetost med emancipacijo in ujetostjo v toksično razmerje z ljubljenim moškim. V režiserkinih očeh Eleanor nikakor ni ne viktorijanska junakinja, ki umira za svoje ideje, prav tako pa tudi ni nikakršna žrtev moškega sveta. Prav nasprotno, ves čas se živo zaveda svojih želja in svojih predvsem s partnerstvom povezanih težav, a se zdi zavestno odločena živeti, kakor živi. Svojim moškim živi na koruzi, finančno ga podpira, saj sam nima po njenih besedah prav nobenega odnosa do denarja. Zaveda se njegovih ljubezenskih afer in njegove splošne neodgovornosti, a se kljub vsemu odloči zanj, znova in znova. Zdi se, da zanjo to sploh ni vprašanje, samo način življenja, ki je po svoje tako drugačen od njenih revolucionarnih in emancipacijskih družbenih idej, po drugi strani pa nedvomno njihovo najbolj iskreno uresničevanje. Gospodična Marx, kjer poleg osupljivo naravne igre glavne igralke Romole Garay, veliko vlogo skoraj dobesedno odigra tudi povsem sodobna punk-rockovska glasba, ni film, ki bi gledalcu z natančno premišljeno dramaturgijo ob tragični resnični zgodbi v klimaksu izvabil solze v oči, prej obratno gre za zelo samosvojo zasnovano pripoved o izredno moderni ženski, ki gledalcu počasi zleze pod kožo in ga spodbudi k iskanju lastnih odgovorov. Modernost pač ni stvar zgodovinskega obdobja, ampak je odnos do življenja.
C'est un singe d'un autre pays.
Il nous mènera tout droit à la catastrophe.
Et me recherche, et mon labo.
Eh bien, retournez-y dans votre labo.
Te dni si lahko v Kinodvoru v živo, sicer pa prek spleta v okviru Art Kino mreže, ogledate izjemen animirani film Prinčevo potovanje. Premierno so ga prikazali prejšnji teden na Svetovni dan Zemlje, kar glede na vsebino filma, ki v sebi nosi zelo močno okoljevarstveno sporočilo, pa tudi protirasistično, ne preseneča. Matic Majcen.
Ob letošnjem Dnevu Zemlje je Art Kino mreža začela v svojih spletnih kinih predvajati animirani film Prinčevo potovanje, ki se v nekaterih vidnih potezah tematsko navezuje na ta dan. Ta francosko-luksemburška koprodukcija z oznako Za otroke nad starostjo 9 let se sicer na prvi pogled res zdi samo še eno vrsti animiranih filmov, ki v distribuciji festivala Animateka dobijo priložnost predstavitve na našem tržišču. A Prinčevo potovanje je v resnici dokaj visoko profiliran animirani film, ki se ponaša z zavidljivim 4,2-milijonskim proračunom in distribucijo studijskega velikana Universal. Pomemben razlog za tako dobro sestavljen projekt leži v priznanem avtorju. Pod film se namreč podpisuje 81-letni francoski animator Jean-François Laguioni, ki ustvarja že več kot pol stoletja, pri čemer kljub prevladi digitalne tehnologije niti danes ni opustil značilnega videza ročno narisanih podob. Lagioni v tem slogu nadaljuje tudi v Prinčevem potovanju, zgodbi o princu Loronu, pripadniku opičjega ljudstva, ki ga valovi naplavijo na obalo neznane dežele z njemu neznanimi ljudmi. Režiser s tem izhodiščem nadaljuje z motivi iz svojih prejšnjih filmov, ki so glede na časovno oddaljenost presenetljivo konsistentni. Njegovi filmi namreč že dolga desetletja na tak ali drugačen način vključujejo motive plutja po oceanih, srečanja z drugim in nasploh človekovega odnosa do narave. Prinčevo potovanje pa se še toliko bolj navezuje na enega prejšnjih animatorjevih filmov, saj gre za svojvrstno reinterpretacijo filma Grad opic iz leta 1999, še eno zgodbo o razkolu med dvema opičjima civilizacijama. Tako Grad opic kot Prinčevo potovanje bi lahko zaradi podobne teme na prvo oko povezali s franšizo Planet opic in primerjava je res povsem legitimna. A pod površino se Lagionijev film močno razlikuje od slovitejše serije filmskega studija 20th Century Fox. Tam, kjer je franšiza Planet opic ves čas vzdrževala izrazito distopičen ton, je Prinčevo potovanje v vsakem trenutku izrazito humanistična pripoved. Prek brodolomca in njegovega spoznavanja novega sveta nam film posreduje sporočilo o družbenem napredku, medgeneracijskem sožitju, ekologiji, obsodbi konformizma in sprejemanju drugačnosti. Lagioni s svojim soanimatorjem Xavierjem Picardjem še naprej nadaljuje v maniri, ki je precej oddaljena od današnjega širše razširjenega ameriškega pripovedovanja. Namesto poudarka na trdno vzpostavljeni narativni strukturi se Prinčevo potovanje v prvi vrsti zanaša na grajenje filmskega vzdušja. Slog pripovedovanja ima namreč zaradi nekoliko poetičnega nizanja prizorov lebdeč, sanjav pridih, pri čemer ga zaradi opičjih likov zaznamuje rahlo nadrealistični dotik, medtem ko so nekateri prizori odkrito poigravajo s simbolizmom. Bolj kot da bi film torej imel kaj skupnega s Planetom opic, ga lahko slogovno in tematsko prej primerjamo z nekaterimi drugimi slovitimi primerki evropskega animiranega filma, kakršna sta Rdeča želva izpred 5 let ali pa kultni Divji planet iz leta 1973. A seveda so vse te cinefilske reference glede na dostopno starostno oznako filma nepomembne, saj imamo pred sabo film, ki stavi na univerzalno sporočilo razumljivo vsem onkraj kulturnih in generacijskih razlik. Morda je res nekoliko klišejsko reči, da so nekateri filmi primerni za gledalce vseh starosti, a Prinčevo potovanje dokazuje, da obstajajo filmi, ki jih je težko označiti kako drugače, kot prav s to oznako.
In zdaj pogled k nedeljski podelitvi Oskarjev. Ameriška akademija filmskih znanosti in umetnosti je zlate kipce tokrat podelila že 93-tič. Letos je podelitev zaradi pandemije potekala drugače. Producenti, med tem je bil tudi Steven Soderbergh, so obljubljali filmsko obarvan večer. V resnici pa so imeli nagrajenci predvsem več časa za svoje govore. To je bilo nekaj pozivov k enakopravnosti in družbeni pravičnosti, a zares drzen ni bil nihče. Presenetljivo malo je bilo tudi govora o pandemiji, ki je tako korenito posegla v filmsko industrijo. Podelitev je letos potekala brez voditelja, ki bi poskrbel za kakšno zbadljivo šalo, brez glasbenih vložkov in pravzaprav brez šova, ki je bil vselej tako značilen za Oskarje in je iz leta v leto ohranjal gledanost dogodka. Akademija svoj obstoj zagotavlja prav zaslužkom od Oskarjevske noči. Ob tem povemo, da je dogodku že več let gledanost počasi, a vztrajno padala, letos pa je bila porazna. Nabralo se je veliko kritičnih komentarjev. Ostre kritike je bila med drugim deležna odločitev, da pri nominacijah ni bilo izsekov iz filmov. In tudi to, da so na podelitvi prehitro zdrveli skozi kategorijo in memoriam, posvečeno spominu na umrle filmske umetnike in sodelavce. Kako pa je bilo z nagradami?
You are one of those lucky people that can travel anywhere.
Yes, ma'am, I know.
And they sometimes call you nomads.
My mom said that you're homeless. Is that true?
No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right?
Za letošnjega favorita je že dolgo, vsaj odkar je osvojila beneškega zlatega leva, veljala socialna drama Dežela nomadov in film je res prejel tri od glavnih nagrad. Kitajsko-ameriška režiserka Chloe Zhao je za Catherine Bigelow postala druga režiserka v zgodovini podelitve, ki je prejela kipec v tej kategoriji. Frances McDormand je dobila svojega tretjega Oscarja za igro in prvega za produkcijo. Film je namreč odnesel tudi nagrado za najboljši film. Gre za pripoved o sodobni nomadki, ki se ji na zgodnja stara leta spodmaknejo tla pod nogami. Po smrti moža in izgubi službe ter hiše zgrajene v mestecu, ki je po zaprtju tovarne, v kateri je delala, postalo mesto duhov, se preseli v majhen avtodom, s katerim potuje po Ameriki. Odpelje se tja, kjer dobi zaposlitev. Pravzaprav ni presenetljivo, da je Dežela nomadov prejela najpomembnejše nagrade letošnje izdaje Oskarjev, saj obravnava temo, ki je predvsem za Ameriko zelo pereča. Veliko ljudi namreč na stara leta živi v prikolicah ali avtodomih, potem ko ne morejo več delati ali so izgubili službo, pogosto s preniskimi pokojninskimi prihranki, da bi si lahko privoščili kaj boljšega. Obenem pa film pokaže, da je prav v nomadskem življenjskem slogu, v tem, da nisi nikjer zares doma, tudi nek poseben čar, ki je nekaterim ljudem pisan na kožo.
Meg, it's Orson Welles.
Of course it is.
I think it's time we talked.
What is it the writer says? Tell the story you know.
Največ nominacij za Oskarje, kar 10, je imel letos Mank v režiji Davida Fincherja. Film o nastanku, filmske klasike Citizen Kane in obenem hvalnica zlate dobe Hollywooda, posneta v črno-belih tonih, v slogu značilnem za Hollywood zgodnjih 40-ih let, z Garyjem Oldmanom v vlogi scenarista filma Citizen Kane Hermana Mankiewicza. Delo, ki je predvsem namenjeno ljubiteljem filmske zgodovine, je kljub 10 nominacijam prejelo samo nagradi za fotografijo in scenografijo. Nastalo je v produkciji Netflixa. Filmi tega velikana med ponudniki videa na zahtevo so sicer zmagali v 7 kategorijah. Omenimo še, da je bila največja sprememba letošnjega nagrajevanja ta, da so zaradi pandemije in zaprtja kinov lahko tekmovali tudi filmi, ki niso imeli kino distribucije.
Date of birth?
Friday, 31st of December, 1937.
You're living with your daughter at the moment?
Yes, until she goes to live in Paris.
No, Dad, why do you keep going on about Paris?
You told me.
No, I didn't.
I'm sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. Paris. They don't even speak English there.
Z izjemo Chloe Zhao so bili nebelci nagrajeni v stranskih kategorijah. Namesto napovedanega Oscarja za prezgodaj umrlega Chadwicka Bosemana, kar je veliko ljudi razburilo, je svojega drugega Oscarja prejel Anthony Hopkins za vlogo v filmu Oče. Gre za odličen film, ki ga je Francoz Florian Zeller posnel po lastni gledališki igri. Hopkins igra starostnika z demenco, v filmu pa spremljamo njegovo potapljanje v neizprosno bolezen. Z veliko občutka za detajle in s pričakovano odličnim Hopkinsom v glavni vlogi.
Jeg ved ikke, men jeg har lyst til at starte aften med lidt champagne.
Det lyder dejligt.
Jeg skal bare have en dansk vand uden citrus.
Uden citrus, ja.
Ne smemo seveda pozabiti na Oskarja za najboljši tujejezični film. Namenili so ga filmu Nažgani Danca Tomasa Vinterberga, delu, ki je v zadnjem letu požel že veliko nagrad, med drugim je postal veliki zmagovalec podelitve evropskih filmskih nagrad. Glede na to, da so Oskari znani potem, da so v osnovi precej konzervativno usmerjeni, je zanimivo, da so nagradili prav ta film. Krizo srednjih let in iskanje poti iz te krize namreč obravnava na precej nekonvencionalen način.
Za konec naj prav posebej omenim film, ki je prejel nagrado za najboljši dokumentarec. Film My Octopus Teacher, moja učiteljica hobotnica. Prav tako Netflixov izdelek. Gre za presunljivo zgodbo o filmarju Craigu Fosterju in njegovem prijateljstvu s hobotnico. Tankočutno pripoved o njegovem spreminjajočem se odnosu do lastnega življenja ter do sveta in biti, ki si ga delijo z nami. Ob tem pa film načne tudi pomembna okoljevarstvena vprašanja. Toliko o letošnjih Oskarjih. Zdaj pa domača tema, ki smo jo že omenili. Festival slovenskega filma ima novega direktorja. Triletni mandat je dobil Mariborčan Bojan Labovič, filmski in televizijski scenarist in režiser, ki je nasledil Jelko Strgel. 24. izdaja festivala bo med 11. in 17. oktobrom ponovno v Portorožu. Vsi pa upamo na izvedbo v živo, čeprav je treba sočasno razmišljati o vseh različicah, o hibridnih in spletni. Novi direktor si je v pandemičnih okvirih kot prednostno nalogo zadal ohranitev stabilnosti festivala. V prihodnjih letih normalizacije pa naj bi sledila njegova nadgradnja. Naloga festivala ostaja tudi organiziranje strokovnih predavanj in posvetov o perečih temah. Letos je to nedvomno prenova filmske zakonodaje. Labovič pa tudi poudarja, da bo festival ob pritisku komercializacije iskal uravnotežen interes avtorskega pogleda, strokovne javnosti in občinstva. Več bo povedal v pogovoru z Ireno Kodrič-Cizerl.
Tega sem se zavedal, oziroma se zavedam, da bo pač potrebno pripraviti, da rečem, 3 programske načrte, potem pa izvesti tistega, ki bo možen in ne popuščati takoj, seveda do konca vztrajati v ne samo v dobri želji, ampak v možnostih žive izvedbe, če tudi ukrnjene po, da rečem, dovoljenem številu obiskovalcev, zato smo izbrali 2 prizorišča, seveda znana prizorišča, ki sta dovolj velika, da vseeno zagotavljata tudi v omenjenih ukrepih neko, da rečem, primerno število publike, ki bo lahko obiskala projekcije.
Torej, po stabilizaciji pa nadgradnja, širitev, ali bo kaj od tega v bistvu mogoče že v zdajšnji ediciji?
Vrste nadgradnja, seveda treba je vedeti, da ta festival ima eno, v narekovajih bom seveda povedal, omejitev. To je, da v tekmovalni program morajo biti umeščena vsa dela, ki so financirana iz nacionalnega filmskega programa Republike Slovenije. To so vsi filmski projekti, ki so financirani na podlagi razpisov Slovenskega filmskega centra, razen razpisa za audiovizualne medije. Seveda je pa izziv vedno vsako leto tudi narediti, da rečem, kvalitetno selekcijo del predvsem neodvisne ustvarjalne kinematografije, ki ni iz tega programa in je seveda dati, zagotoviti primerno mesto za uvrstitvijo v tekmovalni ali vsaj spremljevalni program.
Vaša vizija je seveda tudi intenzivneje vključiti dokumentarni film, animirani film, kratki film. V kolikšne meri je bistvo to bilo doslej vključeno in kako boste vi svojo vizijo uresničevali?
To, da vse filmske zvrsti oziroma žanri so bili sedaj vključeni, ampak so bili vključeni v, da rečem, tole osnovno edicijo festivala. Moja želja in pa načrt je, da bi vzpostavili v bodoče tako imenovane franšize z blagovno znamko Slovenskega filmskega festivala. To se pravi, da bi, kot sem navedel, kot pilotni projekt najprej naredili posebno edicijo festivala slovenskega dokumentarnega filma, kjer bi se podelile vesne za dokumentarni film in bi potem zmagovalna dela in pa posebej izpostavljena dela se predstavila tudi na festivalu v Portorožu. Ker veste, da program festivala je sedaj glede na veliko raznolikost, glede na seveda tudi omejeni čas trajanja festivala, zelo, kot se temu reče, nabit in bi bilo zelo dobro v prihodnje to nekoliko sprostiti in dati tudi na festivalih mesto tem tako imenovanim obfestivalskim dejavnostim, ki so prav tako pomembne zraven, seveda projekcij in pa tekmovanja, če se tako izrazim. Tukaj seveda tudi v prihodnosti bi bilo Dobro izpostaviti seveda še dve zvrsti filma, ki sta v Sloveniji na pohodu, kjer se, da rečem, kvaliteta občutno raste, to je animirani film in pa kratki film, vključno z eksperimentalnim. Tudi to je moja želja, da bi se našla nekakšna posebna edicija. Mi že v Sloveniji imamo festivale, ki poskušajo, nekateri boljše, nekateri slabše, ampak vsi, da rečem, zelo pohvalno skušajo te posamezne vrsti filma peljati, na primer to je FEK v Ljubljani, festival kratkega filma, po mojem mnenju izredno dobro pripravljen festival, to je tudi naš mariborski festival Dok v Dok in še kakšen bi se našel.
Ne boste vstopali tu neka, ne vem, neke konkurenčne odnose, recimo. Imamo dovolj in dokumentarnih in animiranih in kratkih filmov, da
absolutno
ne bo gneče.
Jaz mislim, da jaz sem v bistvu človek, ki, če rečem, zanimivo, čeprav je filmski festivali so tekmovalni, nisem nekako navdušenec tekmovanja v kulturi, ne, ker vse eno, z vsem spoštovanjem do športa, kultura ni šport, okusi so različni, pristopi so različni, tako da včasih tudi so nekakšni drugi, da rečem, vzroki, da je nekaj nagrajeno, nekaj spregledano, nekaj kasneje, potem je opaženo in tako naprej. Tako da ta uravnoteženost, če se tako izrazim, je želja. Ne vidim pa nobene konkurence, ravno nasprotno, to je dopolnjevanje in vse zvrsti je potrebno podpirati, ne dajati eni, čeprav vsi pravijo, da kralj filma je pač celovečerni film, to je tudi želja večine režiserjev, redko kdo te želje nima, kljub temu, da rečem, ta druga filmska krajina prav tako pomembna.
Se ne nazadnje za udeležbo na več festivalih film doseže tudi širše občinstvo. Se recimo sploh, če se dogaja nekje v živo, ne vem koliko Mariborčanov se recimo redno vozi v Portorož ali pa v Ljubljano. Ne?
No, se ravno zaradi tega razloga bi si zelo želel, eden od načrtov je regionalizacija filmskega festivala. Pa ne samo festivala, regionalizacija celotne filmske proizvodnje slovenske, od, da rečem, produkcije do distribucije. Zato tu mislim, da rečem, pospešiti sodelovanje z Art Kino mrežo Slovenije, ki ima, da rečem, pregled in pa ki deluje, da rečem, tudi v manjših krajih v Sloveniji, kamor, kot vemo, film ne prodre tako pogosto in mislim, da je to ključ, da pač pride slovenski film v vsako slovensko vas, kot se temu reče.
Pričakovan zaključek.
Pričakovan zaključek. Seveda tu predvsem kvaliteten film, to se pravi tudi, mislim, umetniški film, ne samo ti, da rečem, komercialni, tako imenovani blockbusteri. To se pravi, da se ta filmska kultura širi vse povsod in seveda, da vzgajamo s tem tudi občinstvo za v prihodnje. Veste, to je festival nas vseh, ne? Predvsem pa vseh filmarjev, ne? Seveda občinstva tudi. In ta festival je vedno pod, jaz se tega zavedam, pod kritiškim očesom, ne? Ki je pač tudi iz nekih različnih vzgibov oziroma prihaja. Ne? V prejšnjih edicijah sem dost krat se čudil, pripomb je pa zelo malo bilo nekakšnih, rečem, vsebinskih, to se pravi, kaj ta festival sporoča, kaj so strokovni, rečem, pogovori in tako naprej, ampak bolj na to, da rečem, te obfestivalske dejavnosti in pa to, kot je hospitality, kako se predstavljajo ekipe, kdaj tisto, koliko ekip lahko pride, vse te stvari, ne, in mislim, da bo treba pač tem, jaz temu pravim, tehnikaljam, ki pa so zelo pomembne, seveda, zaradi odnosa do filmskih ustvarjalcev, ne, ker vseeno vsak, ki ga nekam povabiš oziroma se odločiš, da sodi na neko mesto, ga moreš tudi temu primerno seveda počastiti, ne, ne ga pa uporabljati sam kot
kot sredstvo, recimo.
Kot neko sredstvo za neko. Ne? Potem že je treba na nek način počastiti in pomodelati na tem in upam, da bojo zadovoljni. Ne vem, kaj naj rečem.
Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Barbara Zupan in Renato Horvat, glasbo je zbrala Tina Ogrin, za zvok in montažo je poskrbela Mirta Berlan, oddajo pa sem vodila Tesa Drevjuh. Želimo vam ogled kakšnega odličnega filma. Vabljeni k poslušanju tudi prihodnji teden, ko bomo med drugim ocenili film Izbrisati zgodovino, francosko satiro o težavah, ki jih je ljudem prinesla digitalna doba.